When this building was planned,
sang ining building in tukod ang amon huna-huna nga hindi ini mapuno. Lantawa ini karon. Pinalangga kong mga kauturan, daw ano kamayong aliwat naman kita nagululupod, samtang ginasuguran na ng kasinto at sinta'y unong at tuigan, kagpangkabilong ang pagsinapos ang simbahan ni Kristo sang masanto sa ulihing mga adlaw. Ang nagligan nga ang kabulan, madasig kaayo, samtang ako nangin masako sa madamo ng mga katungdanan. Ang isa sa mga dakong bugay sa sulod sining panahon ang pagdidikar liwat sang matom nga Lai Hawaii Temple nga ginkaayo sing malapad sa halos duha ka tuig. Ginupdan ako nanday presidente kag Sister Henry B. Eyring, elder kag Sister Quentin L. Cook, kag sanday elder kag Sister William R. Walker. Sang gabi antes magdidikar liwat nga natabo sang Nobyembre, kami naglansang 2,000 kabataon nga katawhan nga naghalin sa distrito sang templo samtang sila nagpuno sang Canon Activity Center sa BYU Hawaii Campus. Kag naglingaw sa amon. Ang palagwaon nila gintiguluhan, the gathering place. Kag matugahon kag batid kaayo nga nagpasundayag sang mga makahulugan nga mahitabo sa kasaysayan sang simbahan sa sining adduog kag sa kasaysayan sang simbahan. Daw ano ka matahumyad tong kagabihon? Masunod nga law isa ka espirituhanong piyesta samtang ang templo gindidikar liwat sa tatlo ka mga sesyon. Ang espiritu sang Ginoo bugana nga yara sa amon. Magapadayon kita sa pagtugot sa mga templo. Pribilyo ko karon nga aga ang magpayag sa tatlo kadugang nga mga templo nga ang mga lugar ginakuha akag sa maabot nga mga binulan kag tinuig pagatukuron. Sa masunod nga mga lokasyon, Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho, kag Winnipeg, Manitoba, Canada. Patod nga mangin isa ka bugay ang maini sa aton mga katapo sa yadtong mga duog. Kada tuig minilyon ka mga ordinansa ang ginahimo sa templo. Kabay nga kita magpadayon nga manginhimpit sa paghimo sang among mga ordinansa. Hindi lamang para sa aton mga kaugalingon, apang para man sa aton mga nagtaliwan nga mga palangga nga wala makasarang maghimo sini para sa ilang kagulingon. Ang simbahan nagapadayon sa paghatag sa tawhan nga bulig sa mga panahon sang kalamidad. Bag-o lang gid, ang aton mga tagipusoon kag bulig in paabot kag padala sa Japan pagkatapos ang malaglagon nga linog kag tsunami kag natabo nga problemang nuklear. Kita nagpanghatag sang kapin sa 70 katuniladang mga supply, kalakip ang pagkaon, tubig, mga habol, pangtulog nga gamit, mga gamit pang hygiene, panapton kag gatong. Ang aton mga batanon nga husto sa edad nga walay tiayon nagbuluntad sa ilang panahon agud magpangita sa mga katapo nga nagkaladula paagi sa internet, social media, kag iban pa nga modernong pamaagi sa komunikasyon. Ang mga katapo nagpanghatag sa mga tabang paagi sa mga scooter nga ginhatag sa simbahan sa mga duog nga mabudlay malabot sang kotse. Mga pag-alagad nga proyekto sa pagtingob sa mga hygiene kit kag paninlo nga magamit ginorganisar sa madamo nga stake kag ward sa Tokyo, Nagoya, kag Osaka. Sa kabugusan, labaw sa 40 mil ka oras sang pag-alagad ang ginamot sang kapin sa 4 ka mil nga mga buluntad nga katawhan. Ang aton tabang magapadayon sa Japan kag sa iban pang maduog sa kundiin may pagkinahanglan. Mga kauturan ko, nagapasalamat ako sa inyo pagtuo kag debosyon sa ebanghelyo, sa pagpalangga kag pag-amuma nga inyo, ipakita sa kada isa kag sa pag-alagan nga inyo ginhatag sa inyong mga ward kag branch kag state kag district. Salamat man sa inyo pagkahimpit sa pagbayad sang inyo mga ikanapulo kag mga halad kag sa inyo kaalwan sa paghatag sa iban pang mga pundo sang simbahan. Sa katapusan sang 2010, mayara sing 52,225 ka mga misyonaryo nga nag-aalagad sa 340 ka mga misyon sa bilog ng kalibutan. Ang buluhaton pang misyonaryo amo ang dugong kabuhi sang ginharian. Nagapanugyan ako nga kon kamo makasarang basi iluyag ninyo mag-amot sa pangkabilugan nga missionary fund sang simbahan. Karon mga kauturan, luyagin naton nga magpamati sa mga mensahe nga gipayag sa aton karon kag sa buwas. Iyadtong mga nagpamulong sa ato nagpangita sang bulig kag direksyon sa kahitaasan samtang sila naghanda sang ilang mga mensahe nga kita mapuno sang espiritu sang Ginoo kag matibong kag mahatagan sang inspirasyon samtang nagapamati kag nagapanuto. Amo ang akong pangamuyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.